Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Kako ste već čuli, srpski juniori i košarkaši rođeni 2001. godine i mlađi pokazali su veliku želju da se iskupe za šokantan poraz od Velike Britanije i odigrali ratničku utakmicu u čijem su finišu pokazali čvrstinu i odlučnost. Savladana je Turska, protivnik reprezentacije Srbije u meču osmine finala koji na programu sutra biće selekcije Litvanije koja je zauzela četvrto mesto u grupi B. Srpski atletičar Asmir Kolašinac treći je takmičar koji će predstavljati našu zemlju na svetskom prvenstvu koje će biti održano u Dohi od 27. septembra do 6. oktobra. S njim razgovaramo u današnjem sportskom žurnalu. Vidno raspoloženi fudbaleri aktualnog prvaka naše zemlje otputovali su u glavni grad Finski, gde sutra do 18 časova uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a igraju revanš meč kvalifikacija za Ligu šampiona sa ekipom Helsinkija. Iz domaćeg fudbala ekipa TSC iz Bačke Topole lider je Linglong Superlige Srbije posle dva odigrana kola. Posle startnog triumfa na Dušanovcu nad ekipom Voždovca na stadionu u Senti na kome privremeno igraju utakmice, fudbaleri ovog kluba deklasirali su i mladost iz Lučana. Kružnom trkom kroz istočno Sarajevo započela je 59. po redu međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Zanimljivo da je obeležen značajan datum 80 godina od osnivanja, odnosno prve trke kroz Srbiju koja je vožena 1939. godine, a čiji je pokrovitelj bio kralj Petar II. Karađorđević koji je pobednik u avgustu prosinek uručio zlatni pehar. Prvi put u istoriju trka počinje u drugoj državi. Marko Paniki ponovo je deo tima Novaka Đokovića. Najbolji igrač planete nije izlazio na teren pošto je u finalu Wimbledona savlada Rodžera Federera, a sada evo i u proširenom sastavu očekuje se da će se vratiti na teren na Mastersu u Cincinnati koji je na programu od 12. augusta. U sportskom žurnalu Radio Beograda 1 danas slušajte ono o čemu ćete sutra čitati na stupcima štampe.
Sportski žurnal. Beograd 1.
Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nastupa na evropskom prvenstvu. Šta je razlog oscilacijama u igri? Imamo li razloga za brigu kada razmišljamo o budućnosti košarke u Srbiji? Za odgovorom na to pitanje tragao je Dejan Bulajić u razgovoru sa poznatim stručnjakom Vladetom Đurovićem.
Gospodine Đuroviću, možete li nam reći da li su posljednji rezultati naših mlađih reprezentativnih selekcija dovoljno ozbiljan znak za preispitivanje u Košarkaškom savezu i uopšte za razmišljanje na temu kuda ide srpska košarka?
A ja mislim da nije vreme za paniku, ali je tačno tako kako ste rekli, znak za preispitivanje, za dublju analizu. Ja mislim da onaj rezultat ove generacije koja je ispala u B grupu je stvarno katastrofa za srpsku košarku i da tu ne smije se stane na tome, pa dobro, desilo se, ajmo dalje. Mora da se vidi zašto. To je sigurno kriv trener, to je sigurno krivi igrači, sigurno je krivi savez. Ne može da se pređe preko toga. Bilo koja selekcija naša da se povede neko takmičenje, ona treba da uđe u prvih 8. Tu nema nikakve dileme. Imamo dovoljno talenta i dovoljno se radi, dovoljno trenera imamo, da to bude bolje. U sva opravdanja da recimo mnogo dece ide u Ameriku, ide u inostranstvo, čak u Italiju, pa tamo sazrevaju, uzimaju klince sa 14-15 godina, ulažu u njih, ako budu igrači dobro, ako ne budu, ajde, nije to bilo neko veliko ulaganje. E sad, ovi koji ostaju, isto su po meni dovoljno dobri da mogu da naprave bolji rezultat i ta ekipa koja je ispala iz A grupe u B, to je ekipa koja ima neke igrače koji igraju u ABA ligu i ABA 2 ligu, nije smjelo to da se dogodi.
Čini li vam se zaista da se u našim klubovima posljednjih godina, kada je sva pažnja usmerena prema Jadranskoj ligi, a gotovo da polako zamire domaće takmičenje, da u našim klubovima još uvek ima i dovoljno strpljenja i sistemske odlučnosti za pravi rad sa mlađim kategorijama?
Znate šta, naši klubovi grcaju u problemima finansijskim. Vrlo je teško u današnje vreme praviti neki ozbiljniji klub i inače u Srbiji su Partizan i Zvezda i postavlja se pitanje šta ovi drugi svi imaju traže kad se zna ko će biti prvak. Ja se divim ljudima recimo iz Čačka. Držati klub poput Spartaka ili Lokaka Beograda, znam koliko je to teško i mislim da se o mladima vodi računa. Postoje klubovi u Beogradu mnogi koji dobro rade sa mladima. Radi se ozbiljno, određuju se termini za te mlade. Treneri uopšte nisu loši, svi su školovani. I baš zbog toga me čude ovi rezultati kad znam da se vodi računa. Recimo, eto, taj Smajlagić tu je iz Koteža, iz Beka, taj Beko vodi isto računa, odličan igrač, ali mi ga nismo iskoristili dok je bio kod nas, ali čovjek došao u NBA. Ima tu malo i praćenja, ima možda i nekih drugih stvari, ali ono što je najvažnije to je da se to napravi analiza, da se sedne i da vidimo zbog čega je to tako i zašto. Ja sam se posvetio radu sa mladima, radim na kampu, evo me sada na Kopovniku, Ljubak kamp. Ima stotinja dece prođu kroz kamp, nema toliko talentovanih momaka, ali sigurno da ne može da bude da neka generacija bilo ko godišta ne izbaci po nekoliko talentovanih momaka i to je dovoljno.
Čini li vam se, Vlade, da u dugom nizu godina pristup sportu, a naročito ozbiljnom vrhunskom sportu, postaje prilično težak za decu iz takozvanih radničkih porodica, da je veoma teško deci koja su čak i talentovana, a čiji roditelji nemaju dovoljno novca da ih podrže u mlađim danima, da im je vrlo teško da dođu do nekog ozbiljnog kluba, uopšte govoreći do nekog ozbiljnog sportskog nivoa?
Znate šta, nije to samo u košarci, to je u svakom sportu. To je ranije bilo drugačije, postojale su sofke, one su finansirale mnogo toga, roditelji nisu plaćali. Sada djeca dolaze u klubove i plaćaju to što treniraju tamo. To ranije bilo nezamislivo, ja kad sam bio mlad, jer vas u klubu dočekali i ne samo to, jer u klubu dobiješ i patike i opremu. Djeca to sada sve sama plaćaju. Teško je roditeljima, ako još imaju više djece, baš je teško. A opet s druge strane, treba da sklone djecu sa ulice, da sklone djecu sa lošeg društva, da ih sklone od droge, potencijalnih opasnosti koje su vremeni na svakom koraku. Najbolje je za roditelje da djecu daju u sport. E, a ako je to mnogo skupo, onda je njima opet i na drugi način teško. Jedna ovako dosta komplikovana, kompleksna situacija, ali da je teško i roditeljima teško, a deca sve se manje bave sportom, okreću svojim igricama i kompjuterima, što uopšte nije dobro za zdravlje nacije, jer sportisti moraju da budu zdravi i u telu, a zdravi su bogami i u glavi. Ne samo se izgrade svoje telo, nego se nauče da budu pravi ljudi, da slušaju, da imaju jedne obaveze. Ta dimenzija koju dobije jedno dete koje je prošlo kroz svlačionicu je dimenzija za koju su zakinuti svi drugi koji se ne bave sportom. To je sasvim sigurno to drugarstvo i to mi smo izgubili, mi smo dobili taj plać i radost u svlačionici koji se dešava. Preporučujem svim roditeljima da daju decu u sport, pa bilo koji.
Vlade, puno vam se zahvaljujem. Želimo vam prijatan i uspešan boravak na košarkaškom kampu na Koponiku.
Hvala lepo.
Naši futboleri ove sedmice igraju revanš susrete u evropskim kupovima. Futboleri Crvene zvezde jutros tačno u 9:27 otputovali su u glavni grad Finske, gde će u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona odigrati revanš meč sa ekipom Helsinkija. Šampion Srbije sobom iz prve utakmice nosi 2 gola prednosti. O tome Miloš Panić.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević imaće na raspolaganju 21 igrača, međutim bit će lišen usluga suspendovanog Marka Gobeljića i veziste Branka Jovičića, koji će sa terena biti odsutan bar do početka sledeće polusezone. Na spisku putnika su se našli golmani Borjan i Popović, defanzivci Stojković, Degenek, Gajić, Pankov, Milunović, Babić, Rodić i Žander. Zatim vezisti Kanjas, Ivanić, Marin, Jovančić, Vulić, Ben, Jevtović i napadači Pavkov, Vukanović i Boači. Defanzivac crveno-belih koji je ovog leta stigao na stadion Rajko Mitić iz Niškog Radničkog, Radovan Pankov, smatra da bi rani gol Zvezde postignut u revanšu razrešio sve dileme oko prolaska u narednu rundu.
Drugo poluvreme neće biti ni malo lako, vidjeli smo zadnjih pola sata, su bili, kažem, dominantni, su gurali pas, verovatno će nas i napasti tamo od prvog minuta, međutim imamo svoj cilj. Gledamo rutinski da rešimo tih drugih 90 minuta i da prođemo u narednu fazu. Mislim i tamo idemo kao da je 0-0 u Beogradu, idemo na pobedu i na a gol rešava svako pitanje prolaza dalje.
Može se reći da se Helsinki nalazi u blagoj krizi rezultata, pošto u posljednje 4 utakmice nije zabeležio pobedu. O lošoj situaciji u klubu svedoči i posljednja utakmica u tamošnjem prvenstvu, u kojoj su na svom terenu remizirali 1-1 sa ubedljivo posljednjom ekipom šampionata VPS-om, koji je posle 17 kola sakupio svega 9 bodova. Prema svim očekivanjima Crvena zvezda bi trebalo da rutinski obezbedi prolazak u 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i eventualni susret sa mnogo ozbiljnijim Kopenhagenom. Utakmica Helsinki Crvena zvezda na programu je sutra od 18 časova, a direktan prenos obezbeđen je na prvom programu Televizije Srbije.
Sportski žurnal Beograd 1.
Linglong Liga Srbije je i na čelu tabele Novajlija u elitnom društvu, ekipa TSC iz Bačke Topole. Na Dušanovcu je bilo 2-1 za goste, a na stadionu u Senti, na kome privremeno igri utakmice, futboleri TSC su deklasirali Mladost iz Lučana. Sagovornik sportskog žurnala je direktor Novajlije u našoj elitnoj diviziji, direktor Sabol Čpalađi, se njimi razgovarao naš kolega Slobodan Igrutinović.
Na našoj telefonskoj vezi generalni direktor TSC iz Bačke Topole, Sabolč Palađi. Gospodine Palađi, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, želim, hvala vam na poziv.
Da čujemo kako je to Bačka Topola uspela da postane lider na tabeli Linglong Super Lige posle prva dva kola. Mislim da se to odavno nije kod nas desilo, da jedan Novajlija u prva dva kola zabeleži 2 pobede i to 2 vrlo značajne pobede. Prvo na gostovanju Voždovcu u Beogradu, a onda deklasira Mladost iz Lučana čak sa 5-1. Svakako da su ti rezultati i tekako zapaženi, ja verujem ne samo u Srbiji već i šire, pa verujem da je čitava Topola ovih dana u znaku fudbala. I da li sam u pravu?
Pa mi ovde kod nas stvaramo neku atmosferu da svi budu nekako u tom fudbalu, da se osjećaju delom ovog fudbalskog kluba. Što se tiče ovih rezultata u prva dva kola, to su rezultati koji jako prijaju, ali je tek druga utakmica prošla.
I ne bi smeli da vas zavaraju ti rezultati.
Tako je, znači još je i nama nekako ovaj rang i protivnici nisu toliko poznati. Mislim da svaka utakmica ima neku svoju priču, tako ova naša prva kod Voždovca, način na koji smo mi odigrali tu utakmicu doveo do toga da smo imali jako puno šuteva prema golu protivničke ekipe. Druga utakmica, isto neka druga priča, Puno je tu uticalo na rezultat, isključenje protivničkog igrača već na samom početku utakmice. Mislim da je to malo olakšalo nama posao, ali ono što mene raduje da nismo ušli u viši rang tako što ćemo se braniti pa čekati neku našu šansu pa nekako defanzivno, nego pratimo tu igru koju smo igrali i nastavljamo tu igru koju smo igrali još u prvoj ligi Srbije. I samo ekipu nismo puno rotirali, nismo puno menjali igrački kadar, i na prvoj i na drugoj utakmici imali smo samo dva igrača koji su novi u našem taboru. U drugoj ekipi mladi igrači su dobili šansu u drugom povremenu, znači nekako to imamo zacrtano za cilj da osvajamo bodove i da pružamo šansu mladim igračima, to nekako se do sada ostvarilo, ali kažem, tek je neki početak da bi se pričalo o nekoj ozbiljnoj budućnosti. Bitno nam je svaka utakmica, spremnosti za svaku utakmicu posebno.
Kažu da nijedan Novajlija ne može dugo da izdrži u tom tempu ako nema dugačku klupu, pa upravo bih to hteo da vas pitam, vi ste ovog leta ipak doveli neka pojačanja, koliko je u stvari ta klupa jaka, jer ona zapravo treba negde da izdrži, da tako kažemo, na duge staze.
Što se tiče klupe, mislim da imamo kvalitetne igrače, ono mogu da potvrdim što ste rekli, jer smo mi u prvoj ligi baš zahvaljujući klupi ustali kad je bilo baš grupni raspored, ustali smo tu osvojiti mnogo bodova, pobediti te konkurente koji su bili kandidati za ulazak u viši rang. Klupa nam je isto u redu, imamo za svaku poziciju igrače i na klupi koji mogu da uskoče u igru i da donesu nešto još. Ja verujem i stručnom štabu, verujem i igračima, i Sabo je to jako dobro uradio.
Da, ono što je jako bitno, to znamo već duže vreme, čitava Bačka Topola je nekako stala iza svog kluba, grad pomaže, imate i dobre sponzore, dakle, finansijski nemate nekih problema.
Finansijski nemamo problema, imamo gospodina Žemberija iza nas, koji je, da kažemo, sportski radnik, predsjednik kluba, koga bi po meni svaki superligaški klub poželeo za tog nekog vođu. Bačka Topola pomaže, tu smo svi nekako, mala smo sredina, pa onda svi žive za taj fudbal i svi na neki svoj način hoće da pomognu. Malo nam je nezgodno što igramo u Senti, da su to ipak 40 km od Bačke Topole, ali ljudi nas vole, oni ispoštuju to i dolaze na naše utakmice. Radi se o izgradnji novog stadiona. Po planovima bi trebalo to da bude ta druga polovina 2020. znači sledeće godine, jedan prelep objekat na kom mislim da ćemo igrati jako, jako lep fudbal i te ekipe koje ćemo ugostiti da će jako lepo osjećati.
Nadamo se da će tako biti, jer ljudi po našim saznanjima u Bačkoj Topoli zaista vole fudbal i čitav taj kraj je fudbalski nastrojen. Dakle, sa željom da vi nastavite sa ovako dobrim rezultatima, gospodine Palađi, želimo vam puno sreće u budućem radu.
Hvala vam puno, mi ćemo sve učiniti da već tu narednu utakmicu dobijemo. Kažem, mi iz utakmice skupljamo bodove, pa na kraju ćemo sumirati da li je to bilo dovoljno, u stvari zašto je to bilo dovoljno, za koju poziciju obiti.
Upravo tako, uskoro se čujemo, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Prijetno.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Kružnom trkom kroz istočno Sarajevo započela je 59. po redu međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Druga etapa je u istom mestu, ali sa Jahorine, gde je pre 10 dana održana i jedna lepa konferencija za medije. Ovoga časa Radio Beograd je posredstvom telefona upravo na Jahorini, odakle nam se javlja Sanja Ćeremidžić, portparol Olimpijskog centra. Sanja, dobar dan vam želim.
Dobar dan i dobrodošli na Jahorinu, ako tako mogu reći.
Kako da ne, makar evo na ovaj način, ali pretpostavljam da je dobra i fina atmosfera, onako kako ste najavljivali, budući da ste vi jedan od organizatora ove trke koja obeležava 80 godina od početka postojanja.
Naravno, atmosfera je odlična, radujemo se sutrašnjem startu druge etape sa Jahorine i zaista veliki moment i jako značajan za Olimpijski centar Jahorina, ali sigurna sam i za trku kroz Srbiju koja će krenuti upravo sa naše olimpijske planine.
Poznati po snegu, skijanju, zimskim sportovima, uz pozdrav Zani Novaković, prvakinji Republike Srpske, koja nam je malo i pomogla oko ostvarivanja ove veze, ali evo i po biciklističkoj trci koja stvarno ima svoje renome.
Naravno, Olimpijski centar Jahorina je, mogu reći, slobodno u svijetu poznat kao zimska destinacija, ali ono što mi radimo posljednjih godina je i jako sadržajna ljetna sezona, ljetna turistička sezona, tako da sam sigurna da sa svim novinama i svim sadržajima koje imamo da ponudimo u toku ljeta možemo parirati i zimskoj sezoni, tako da je Jahorina mjesto za sve i mjesto za sve 365 dana u godini.
Sanja, kakva je atmosfera bila i kako su reagovali ljudi na ovu kružnu trku kroz istočno Sarajevo, tako je započela 59. trka, u dobrom raspoloženju pretpostavljam?
Zaista odlično, kao domaćin kompletnog karavana od 300 učesnika iz 28 zemalja koji su smješteni na Jahorini, moram reći da smo ih jako rado ugostili i sigurna sam da će biti fascinirani Jahorinom i našom bogatom ljetnom ponudom. Zaista velika čast i priznanje kako za Jahorinu, tako i za grad istočno Sarajevo i naravno nas kao predstavnike Olimpijskog centra Jahorina, što je druga etapa međunarodne trke kroz Srbiju, odlučila da krene upravo sa Jahorine. Nadam se da će sutrašnje predstavljanje ekipa i start druge etape trke sa Jahorine biti posebno uspješan, te bih iskoristila priliku da se zahvalim svima koji će nam se pridružiti sutra. Pripremili smo zaista jedan zanimljivi, nesvakidašnji način predstavljanja ekipa. Mogu samo reći da je riječ o ljetnjem sankanju, tako da očekujemo zaista pozitivne reakcije kako od svih prisutnih, tako i od učesnika ove trke.
Pa, hajte samo kratko nam odajte tajnu, kako izgleda to ljetnje sankanje?
Jako zanimljivo, to je, moram vam reći, i moj omiljeni sadržaj na planini, ali prilagođen je i djeci i odraslima, naravno i biciklistima. U pitanju je spuštanje na gumama po specijalnoj podlozi, pripremljeno je za to, tako da onako je malo adrenalinski sadržaj, sigurna sam da će prelijepo izgledati, da će se oduševiti.
Zahvaljujem od srca, Sanja, pa kad dođete izvolite do nas, do Radio Beograda 1.
Naravno, i vi ste pozvani na Jahorinu svakako.
Zahvaljujem. Od srca Sanja Čeremeđić iz Olimpijskog centra Jahorina govorila za sportski žurnal Radio Beograda 1. Srpski atletičar Asmir Kolašinac, treći je takmičar koji će predstavljati našu zemlju na svetskom prvenstvu koje će biti održano u Dohi od 27. septembra do 6. oktobra. Sa njim razgovarala Snežana Pantović.
Naš atletičar Asmir Kolašinac, treći je takmičar koji će predstavljati Srbiju na svetskom prvenstvu u Dohi od 27. septembra do 6. oktobra. Naime, Asmir je na mitingu u Zenici bacio kuglu 20 metara i 88 cm i time postigao normu, a norma je 20 metara i 70 cm za odlazak na svetsko prvenstvo. Na telefonskoj liniji je Asmir Kolašinac, koji se nalazi kod kuće u Sjenici. Asmire, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, sve čestitke, uspeli ste ono što ste zacrtali praktično u ovoj godini. Prvi korak je napravljen.
Hvala vam, čestitkama, zadovoljan sam zaista kako je sve teklo. Mislim da je ovaj rezultat došao u pravo vreme, da ću bukvalno sada imati više od 2 meseca da se trebam samo isključivo za svetsko prvenstvo. Moram da priznam da su norme nikad jače, znači ovo je 20-70, takav nivo i takav rezultat nije nikad u istoriji bio. Samim tim je imalo i teže i kao što ste rekli na početku, samo 3 atletičara trenutno imaju normu, zato što je u svim disciplinama ta norma povećana, tako da nadam se da će taj broj povećati kada je naša reprezentacija u pitanju. I eto, kao da ponovim, zadovoljan sam zaista i svojom formom i nadam se da će biti još bolji u Dohi.
Sada ćete moći potpuno na miru da se pripremate, imate dovoljno vremena.
Pa ima dovoljno vremena, više od 2 mjeseca, znači bukvalno mogu sada da i oborim formu, da odradim malo veću bazu i da se samo isključivo pripremam za kvalifikacije, s obzirom da između kvalifikacije i finala po prvi put je odvojeno, znači nije u istom danu kvalifikacije finale kao ranije, što je bio zaista problem za nas. 3. oktobra su kvalifikacije i to na večer, što je također dobro, nije znači kao ranije godina ujutru u 9 sati, pa onda malo teže se baca ujutru, i finale je onda 5. oktobra, 2 dana kasnije također na večer, što znači da je sve bukvalno idealno i napravljeno za što bolji rezultat. Tako da ću se ja pre svega orijentisati na kvalifikacije, pa u finalu, ako Bog da, šta bude.
Da, vi ste u najzrelijim takmičarskim godinama i možda je konačno došlo pravo vreme za vas.
Pa sad, najverovatnije ću ja na tom svetskom prvenstvu biti jedan najstariji. Iako nemam puno godina, nekako se ta generacija podmladila, sve više i više mladih ljudi baca daleko, tako da ići ću da kažem na to neko svoje iskustvo od 4 svetska prvenstva na kojima sam do sada učestvovao, u 3 sam bio u finalima, tako da, eto, ako ništa drugo, iskustvo je na moje strani.
Da, i to je za sada prvi cilj, a kada dođe do finala, onda je sve moguće.
Pa u finalu je sve moguće, zaista, onda ja sam takva osoba da bacam na adrenalin, na emocije, verovatno će biti i prepun stadion, tako da zaista se potajno nadam da bi mogao da eto, bude najbolji do sada, i ako budem najbolji, onda ću sigurno ući u borbu za medalje.
Asmire, hvala najlepše na ovom uključenju u sportski žurnal Radio Beograda 1. Želimo vam mnogo sreće, da budete zdravi i da bude onako kako ste planirali.
Hvala i vama, i želim ja vam sve najbolje.
Hvala, još jednom bio ovo kuglaš Asmir Kolašinac.
Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić objavio spisak igrača za olimpijski kvalifikacioni turnir u Bariju, koji se igra od 9. do 11. avgusta. Iznenađenja nema, stoga podsjećamo, Wagnerov memorijal u Krakovu održao se od 1. do 3. avgusta, bit će glavna provera za Bariju, a Srbija će odmeriti snage sa selekcijama Poljske, Brazila i Finske. Posle toga sledi turnir interkontinentalnih kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju, a rivali Srbije biće Italija, Australija i Kamerun. Poštovani slušalci, bio ovo sportski žurnal Radio Beograda 1, kroz koga su vas vodili Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Žeko.